bērni pusdieno. Liepājas jaunākās un modernākās pirmskolas izglītības iestādes Liedakas darbinieki ir gandarīti par darba vidi un plašajām telpām. Skolotāja Ieva Bartuševiča ir optimistiska. Atalgojums jebkurā gadījumā būs lielāks, viņa saka.
Kaut kam jau vienmēr ir jāmainās un nevienmēr viss ir jāuztver tik pesimistiski. Varbūt ir jāskatās uz kaut kādām pozitīvām pusēm, ka tomēr tā alga ir lielāka šobrīd. Man liekas, ka daudz ir aizmirsuši par to, kad, ja kāds paskatītos, kāda viņa noteikti ir bijusi sākotnē, tad salīdzinot ar to, kas ir šobrīd, es esmu ļoti priecīga.
Skolēm arī tas tūkstotis. Tiešām, uz kaut kādā palīgam no 800, lai tu varētu normāli maksāt par dzīvokli, lēšanas, vispārējais, jā. Tāpat arī skolotājiem. Tas tūkstotis, tas man liekas, ir tāds, tomēr bērni dažādi daudz.
Oksana ir skolotāja palīgs. Pēc nodokļa nomaksas uz rokas viņa saņem 600 eiro. Viņas kolēģi skolotāji uzskata, ka būtu jāsaņem vismaz 800 vai 1000 eiro, lai izdzīvotu.
Neviens jau jūs nespēj šajā profesijā strādāt, var jau vietu strādāt labāk apmaksātu. Jā, es strādāju, es labāk apmaksātu, bet attiecīgi lielākā alga, attiecīgi lielākas slodzes, piemēram, pa pavāru strādājas. Jā, tur ir tā, ka tur ņem raskladušku un dzīvo tur tai virtuvē.
Atalgojuma izmaiņas plaši apspriestas gan ar izglītības iestāžu vadītājiem, gan arotbiedrību uzsver Liepājas domas deputāte Dace Bluķa no kustībai par. Arotbiedrība šo pašvaldības ieceru, ko plānots apstiprināt domas sēdē, ir akceptējusi. Meklēt risinājumu, kā atalgojumu palielināt arī tehniskajiem darbiniekiem, turpina Dace Bluķa.
Jo tie strādā lielākā daļa par minimālajām algām, un tad sanāk negodīgi attiecībā pret visiem darbiniekiem, ka pedagoģiskam personālam pieaug algas, bet tehniskajiem darbiniekiem ne.
Liepājā plānot samazināt pirmskolas iestāžu darba laiku no 19:00 līdz 18:30. Tas ļauj samazināt arī patērētos resursus, elektrību un citus. Bērnu dārzos lielāko daļu bērnu izņem no 5:00 līdz 6:00 vakarā, turpina Dace Bluķa.
Tad ir vai nepaliek neviens bērns līdz tiem 7:00, vai tie ir daži, 1-2 atsevišķos dārziņos. Visi direktori piekrita, ka var par pusstundu darba laiku samazināt. Tas nozīmē, ka bērnu dārzs strādās līdz 18:30 vakarā. Tas nozīmē arī to, ka pašvaldība nemaksās par to, ka vienkārši cilvēks ir darbā un neko nedara.
Izglītības pārvaldes vadītājs pienākumu izpildītāja Inga Ekuze gan uzsver, ka bērni bez pieskatīšanas nepaliks, tik meklēti labākie risinājumi.
Tas noteikti nenozīmē to, ka bērndārs durvis būs ciet, jebkurā gadījumā dežūru momentu būs iespējami. Ja vecāks strādā vai nespēj no vienas pilsētas gala uz otru aizdoties attiecīgajā laika periodā, tad tiks atvērts šīs te iestādes.
Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Anciņš no Liepājas partijas uzsver, ka šajā atalgojuma modelī tieši iestāžu vadītājiem būs iespēja lemt par pieejamo resursu sadali, plānojot gan tehnisko darbinieku atalgojumu, gan citus izdevumus.
Mēs lielāku brīvību iedosim tieši pirmskolas izglītības vadītājiem, un šī būs tā iespēja, kad budžeta ietvaros izglītības pirmskolas vadītāji varēs paši izlemt, kā labāk šo finansējumu sadalīt.
Valsts pieņēma lēmumu par algu palielinājumu, bet finansiālais sloks ir uz pašvaldības pleciem, tāpēc nācās visiem kopā meklēt risinājumus. Uzsver pirmskolas izglītības iestādes Liedakas vadītāja Inga Kārkliņa.
Tā ka visu laiku mums bija divas pilnas likmes uz vienu grupu, kur skolotāji strādāja. Provizoriski izskatās, ka tās būs 1,8 likmes uz grupu. Tad par 0,2 likmēm samazināt šo te skolotāju noslodzi. Pieaugums algā jau vienalga būs jūtama. Būs mazāks kontaktstundu skaits. Mazāko strādāt katru dienu, mazliet samazināsies laiks, kurā abām skolotājām būtu kopā, tad plānošanas laiks. Tās tādas lielākās izmaiņas, kas ir darba laika saistītas.
Inga Kārkliņa uzskata, ka samazinātais laiks darba plānošanai ir tas, kas varētu pietrūkt. Ideālā variantā būtu saglabāt pilnu slodzi, taču esot jādomā arī par tehniskajiem darbiniekiem, tikmēr pedagogiem jau ir iespēja saņemt piemaksas par darba kvalitāti. Situācija turpina skaidrot vadītāji.
Tad samazinot skolotājiem likmi no pilnas uz 0,9, tad rastos šis te finansiālā iespēja palielināt algu tiem tehniskajiem darbiniekiem, kas nesaņem minimālo algu, bet nedaudz vairāk, jo piemēram paaugstinoties minimālajai algai no 620 uz 700, sētnieki saņem 700 un lietvedis saņem 740 eiro pirms nodokļu nomaksas pēc jaunā gada. Tomēr šis atbildības līmenis nepieciešama izglītība ir nesalīdzināma.
Kopumā pedagogu algām Liepājā nepieciešami 6,5 miljonu eiro. Alga pieaugumam paredzēta ap 2 miljoniem. Liepājā izglītībai paredz 38,4% no pašvaldības kopējā budžeta. Liepājā uzturēšanas budžetu vienmēr apstiprina decembrī, bet nākamā gada martā tiek veikti budžeta grozējumi. Plānotais Liepājas pašvaldības budžets ir gandrīz 115 miljonu eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.